بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الحمد لله الذي أكرم المتقين من عباده بأن لهم طوبى وحسن مآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناطق بالصواب. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم قرناء الكتاب وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'ga bi'adad hamdu sanalar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu ve salam'ga salavatu durudlar bilsin. Ramazan ayı ki avvaluhu rahmah ve avsatuhu maghfirah ve akhiruhu itqum minan niran. Ramazan'ın avvali rahmat, ortası maghfirat, ahiri ise dozakhdan azad bölüş, abadi azobdan ozod bo'lish fursatidir. Ramazon ro'zalarida, Ramazon amru ma'ruflarida ulamolarimiz avvalo Ramazon to'g'risida kelgan Baqara surasidagi oyatlarning sharhiga to'xtalib o'tganlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va o'kishi bilan butun ummati islomiyaga 2-hi hijri yilda ro'zai Ramazonni farz qildi. Ro'zai Ramazonni farz qilishligining birinchi oyati, ro'zai Ramazon farz bo'lgan oyat: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, ey ahli iymon va islom nomi bilan sharofatli bo'lganlar, sizlardan oldin o'tgan ummatlarga roza qanday farz qilingan bo'lsa, sizlarga ham roza xuddi shuningdek farz qilindi. Ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlar, kam kunlar, yilni inobatiga olgan holda juda bir sanoqli kunlar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kimki kasal bo'lsa yoki musofir bo'lsa, o'sha kunlarda roza tutishlikka imkoniyati bo'lmasa, qolgan kunlarga roza tutsin. Va alallazina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kimki umuman roza tutishlikka imkoniyati bo'lmasa, har kuniga bir kun fidya bersin, rozasining to'lovini bersin. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrul lah. Kimki fidya berishda, to'lovini va tovon kafforatni berishda ortiqcha qilsa, ziyoda qilsa, u o'zi uchun yaxshidir. Va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Bilsangizlar edi roza tutmoqlik sizlar uchun yaxshiligini. Shahru ramazon allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas va bayyinatin minal huda val furqon. Ramazon oyiki, u ramazon oyiga insonlarga hidoyat bo'ladigan va hidoyatga hujjat bo'ladigan Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Furqon deyiladi Qur'on, haq bilan botilni ajratguvchi, halol bilan haromni ajratguvchi, to'g'ri bilan noto'g'rini ajratguvchi, haq bilan botilni ajratguvchi Qur'on nozil bo'ldi. Faman shahida minkumush shahra falyasum. Kimki mohi sharifi Ramazon oyida sog'lom bo'lsa, chor ishkeli ravon bo'lsa, muqim bo'lsa, hojatmand bo'lmasa, kasal bo'lmasa, roza tutsin. Va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kimki kasal bo'lsa yoki musofir bo'lsa, o'sha kunlarga emas va holanki boshqa kunlarga roza tutsin. Yuridullohu bikumul yusr. Bu hukmlar bilan Alloh taolo sizlarga oson bo'lishligini xohlaydi. Alloh taolo sizlarga qiyin bo'lishligini istamaydi. Valitukmilul idda. Ey ummat, 30 kun mukammal ro'za tutinglar. Mohi sharifi Ramazonni bir oyni to'liqligicha, xoh 29 kunmi, xoh 30 kun ro'za tutinglar. Vali tukabbirulloha ala ma hadakum. Sizlarni ro'zaga hidoyat bergan Allohga takbir aytinglar. Sizlarga ro'za tutishlikni nasib qilgan, ro'za tutish tavfiqini bergan Allohni ulug'langlar. La'allakum tashkurun, shoyatki shokir bandalaringizdan bo'lsangizlar. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib, agar bandalarim ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam men haqqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Ujibu da'vata da'i iza da'an, agar bandalarim menga duo qilsalar, ularni duolarini qabul qilaman. Falyastajibu li, menga ijobat qilinglar. Mani chaqirig'imga labbay denglar, mening amringga quloq solinglar. Vali yu'minu bi, menga iymon keltiringlar deydi Alloh taolo. La'allahum yarshudun, albatta shu holatdagi odamlar rushtda, hidoyatda va to'g'ri yo'lda bo'ladilar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu oyat Muborak Baqara surasining oyatlari, mana shu 3 oyatdan iborat bo'lgan oyat bilan Ramazonning ro'zasi bizlarga farz qilindi. Ramazoniy tunlarda Qur'oni Karimni tilovat qilishlik bizlarga sunnat qilindi. Oyning oxirida ibodatlarimizni oxiriga duo qilmoqligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga marhamati ilohiy qildi. Tezisida O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan jo'natilgan ushbu Ramazoniy tezisida rahmat va mag'firat oyini o'z ichiga oldi. Ramazonning odoblari, axloqlari, Ramazon insonni nimalarga tarbiyalaydi, qaysi yo'llarga yetadi, Ramazoniy kunlarni qanday o'tkazmoqligimiz kerakligi to'g'risidagi tavjihotlar keltirilgan. Mana shu tezisidan kelib chiqib, inshaalloh bizlar mana shu tezisiga ba'zi savollar qo'yib, shu tezis asnosida u savollarga javob tayyorladik. Savol: ro'zaning ajri qancha? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh taolo hadisi qudusiyda aytadi: "Kullu amal ibn adama yudo'af al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f." Qala ta'ala: "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi." Har bir odam farzandining amali 10 to 700 tagacha ko'paytiriladi. Qilgan yaxshiliklariga 10 barobardan to 700 barobargacha ajr savob oladi. Alloh aytadi: "Faqat ro'za, ro'zani banda men uchun tutadi va unga berilajak savobni, unga berilajak ajrni yakka o'zim bilaman" deb Alloh taolo aytadi. Demak, shunchalar savoblariki banda uni aqliga sig'dira olmaydi. Banda uni tarozisi bilan o'lchay olmaydi. Qosir aqli bilan banda uni hech miqyosu o'lchoviga bora olmaydi. Shunchalar ajrlarni Alloh taolo nasib qiladi. Keyingi savol: ro'zador mohi sharifi Ramazon duosini qachon o'qiydi? Ba'zida eshitib qolamiz, mohi sharifi Ramazonning duosini iftor paytida o'qiyligimi, taroveh paytida o'qiyligimi, qaysi paytda o'qiylik? Mohi sharifi Ramazon degan duo yo'q. Mohi sharifi Ramazonning duosi birinchi kunida u o'qilishi kerak, ikkinchi kunda u o'qilishi kerak, dahay rahmatga buni o'qish kerak, dahay mag'firatga uni o'qish kerak degan narsalar yo'q. Vaholanki, hammamizga ma'lum, tilimizga kelgan, kitoblarga, sahih kitoblarga yozilgan duolarni o'qiymiz. Xususan ro'zadormiz, ro'zadorlik paytida Alloh duolarimizni qabul aylaydi. Imom an-Navaviyni Al-Azkor degan kitoblari bor. Hammamiz o'sha Al-Azkorni olib, undagi duolarni qilsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Salasatun la turaddu da'awatuhum." 3 toifa odamlar borki, u 3 toifa odamlarning duosini Alloh hargiz rad qilmaydi. Birinchisi: "As-so'imu hina yuftir." Iftor qilayotgan paytda ro'zadorni iftor qilayotgan paytdagi duosini Alloh qaytarmaydi, qabul qiladi. Aval imamul adil, adolatli podshohni Alloh duosini qabul qiladi. Val madlum, mazlum odamni, zulm dida odamni Alloh taolo duosini qabul qiladi. Demak, payg'ambarimiz alayhi salom aytayaptilarki, ro'zador iftor paytiga qilingan duosini Alloh ijobat qiladi deyaptilar. Demak, hammamiz iftor paytida Qur'onda kelgan, hadisda kelgan salafu solihlarimizni, azizlarimizni qilgan duolarini inshaalloh duo qilmog'imiz, Alloh haq subhanahu va taolodan iltijo va tazarru bilan inshaalloh so'ramog'imiz matlub va marg'ubdir. Lekin falon duoni o'qing, bismadon duoni o'qimang degan joyi yo'q. Keyingi savol. Ro'zador kishi ro'za kunlarida nimalardan saqlanishligi kerak? Ro'za tutganmiz, nimalardan saqlanamiz? Saqlanadigan hissiy narsalar bor, saqlanadigan ma'naviy narsalar bor. Saqlanadigan hissiy narsalar yemoqlik, ichmoqlik, oiladan jinsiy aloqada bo'lmoqlik va shunga o'xshagan narsalar. Masalan, yeyish mumkin emas, ichish mumkin emas, aloqada bo'lish mumkin emas, biron kapelnitsa qabul qilish mumkin emas va hokazo. Bu hissiy narsalar. Ma'naviy narsalar, payg'ambarimiz alayhi salotu vassalom aytadilar, as-sawmu junna, ro'za bu qalqondir. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas va la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni sa'imun inni sa'im. Ana endi hissiy narsalardan ham saqlanmog'imiz darkor. Saqlanadigan hissiy narsalarimiz payg'ambarimiz alayhi salom aytganlardek, agar birovingiz ro'za tutgan bo'lsa, birov kelib u bilan urishsa, u bilan so'kishsa, men ro'zadorman, men ro'zadorman deng. Demak, ro'zador odam saqlanishligi kerak bo'lgan hissiy narsalardan birovni so'kish yoki so'kishga javob berish, yolg'on gapirish, aldash, birovga bir noto'g'ri bir muomala qilish va hokazo va hokazo. Besh narsa ro'zani buzadi. Birinchisi al-kazib, yolg'on, va al-g'iba, g'ibatchilik qilishlik, va namima, gap toshishlik va shivan nazaru bish-shahva, shahvat nazari bilan qarashlik. Keyingisi al-yaminul kaziba, yolg'on qasam ichishlik. Demak, ma'naviy narsalar mana shu narsalar. Mana shu narsalardan saqlanmog'imiz darkor. Keyingi savol. Ro'zaning niyati qanday bo'ladi? Ro'zaning niyati qanday bo'ladi? Niyat dil bilan bog'lanishdir. Niyat dil bilan bog'lanishdir. Ertalab kechqurun yotayapmiz, uxlayapmiz. O'sha soatimizni, quloqini, budilnigini qo'yyapmiz soat 3 ga, turib saharlik qilay deb. Shu niyat. Saharlikka turaman deyapmiz. Shu niyat. Ro'za ertaga mohi sharifi Ramazon, ro'za tutaman deyapmiz. Shu niyat. Telefon qilib so'rayapmiz, qachon ro'za? Biz ro'za tutmoqchi edik. Shu niyat. Niyatni asl joyi o'zi qalb. Niyat qildik, yurishimiz, turishimiz bu ro'za. Ammo til bilan niyat qilsa, ertalab saharlikni bog'lagandan keyin niyat qildim ro'za tutmoqlikni, subhi sodiqdan to kun botgungacha deb tili bilan niyat qilsa, iftor paytida tili bilan iftorini, ro'zasini ochsa ham yaxshi bo'laveradi. Ammo dilidan o'tkazdi, tamom, shuning o'zi eng ulug' katta niyatning o'rniga inshaalloh o'tadi. Keyingi savol. Ro'zani niyat qilib uxlagan kishi kech qolib uyg'onsa nima qiladi? Alloh taoloning fazli marhamati bilan ushbu tarbiya faslida, ushbu yoz kunlarida alhamdulillah mu'min musulmonlar kechqurun taroveh namoziga yig'ilamiz. Taroveh namozini o'qiymiz. Uylarimizga qaytib boramiz. Alla mahal bo'ladi. Uxlaymiz, ertalab turib saharlik qilishimiz kerak. Ba'zida uxlab qolishligimiz mumkin. Nima qilamiz? Bir kishi uyg'ondi, erta ertalab o'sha onni o'zida hech narsa yemasdan ro'zani niyat qiladi xolos. Hech narsa yemaydi. Ba'zilar aytadiki, domla, men uyg'ondim, bir qultum suvni ichdim, niyat qildim. Yo'q. Agar bir qultum suvni ichib niyat qilgan bo'lsa, o'sha kunining ro'zasi ro'za bo'lmaydi. Ro'za bo'lmaydi. Demak, erta ertalab biror bir narsani qasdan tanovul qilsa, tamom, ro'zasi ro'za emas. Uyg'ondi soat 4 dan 5 da, 4 yarim, 6, 8 va hokazo, ro'zani niyat qilib qo'yaversin, ro'zasi ro'za bo'ladi. Mohi sharifi Ramazonning avvalgi kunga qilgan niyati to mohi sharifi Ramazonning oxirigacha yetadi. Keyingi savol. Roza kunida bilmay yeb qolsa, yo suv ichib qolsa, qo'ysa nima qiladi? Mohi sharif Ramazonda bilmay yeb qo'ysa, bilmay bir suv ichib qolsa nima qiladi? Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar: "Innama at'amaka robbuka va saqok." Robbingiz sizni sug'oribdi va Robbingiz sizga taom beribdi. Robbingiz sizni nima qilibdi? Ziyofat qilibdi. Men ko'zimga, qo'limga bilmasdan ro'zaligimni esimdan chiqarib suvni oldim, suvni ichdim. 3 qultum ichdim. 4-chi qultum og'zimga ediki, esimga keldi ro'zadorligim. Og'zimdagi qultumni chiqarib tashlayman. Chunki tamog'imdan o'tmasdan esimga keldi ro'zadorligim. Agar og'zimdagini yutsam, ro'zam buziladi. Chaynayapman, chaynayotganimni ham chiqarib tashlayman. O'sha holatda yeb ichib bo'lgandan keyin esimga keldi. Yegandan keyin esimga keldi. Payg'ambarimiz aytadilarki, Robbingiz sizni ziyofat qilibdi, Robbingiz sizni sug'oribdi, ro'zasini davom ettiraversin, ro'zasiga arzanday ham ziyon yetmaydi. Mukammal ro'za bo'ladi. Tezisidan kelib chiqib keyingi savol. Ro'zani nimalar buzadi? Ro'zani buzadigan narsalar yeyish, ichish, jinsiy aloqada bo'lish, venaga olinadigan ukollar, tabletka iste'mol qilish, qasddan zo'rlab qusish, qulog'iga yoki burniga dori tomdirish, bila turib danakka o'xshagan narsani va shu hajmdagi narsani yutib yuborishlik, saharlik hali bo'lmagan deb gumon qilib yeb yeyverishlik yoki kun botdi, vaqt kirdi deb iftor qilishlik. Bu narsalarni barchasi ro'zani buzadi, fosit qiladi, sindiradi. Demak, yeyish, ichish, jinsiy aloqada bo'lish, venadan ukol olish, tabletka iste'mol qilish, qasddan qusish. Ammo inson o'zi bilmagan holatda qussa hech narsa bo'lmaydi. Qasddan qussa ro'zasi sinadi. Yoki bila turib danakka o'xshagan narsani yutib yuborishlik ro'zani buzadi. Bir kishi o'ylayaptiki, saharlik soatni qaradi. Soatga qarasa, soat 3:30 saharlik qilaverdi. Bir kosa ovqat yedi. Undan keyin yarimta tarvuzni tushirdi. Undan keyin 2 bosh uzum yedi, yarimta non bilan qo'shib, qarasa hali 3:30. Nima uchun? Soat to'xtab qolgan ekan. Boshqa soatga qarasa, soat 4:30. Uning ro'zasi buzilgan hisoblanadi, qasddan emas, vaholanki o'sha kunni ro'zasini tutmaydi, o'sha kunni bir kuniga ro'za tutib beradi. Keyingi savol. Ro'za buzilsa nima qiladi? Ro'zasi buzilsa nima qiladi? Buning 2 xil holati bor. Bir holatda faqatgina qazosini tutadi, ikkinchi holatda ham qazo, ham kafforat beradi. Keyingi savol, kafforat nima? Kafforat degani gunohni yuvguvchi omil degani. Takfir degani aslida ko'mishlik, yo'qotishlik, mahkam qilishlik, yopishlik degani. Kafforat bitta qulni ozod qilishlik. Agar unga qudrati yetmasa, 60 kun ketma-ket ro'za tutishlik. Agar unga quvvati yetmasa, 60 ta miskinga, 60 ta kambag'alga taom berishlik bir kuni uchun. Ana endi ro'zani kafforat qachon vojib bo'ladi? Kafforat qachon berishligi vojib bo'ladi? Qasddan ro'zani bilgan kishi, qasddan ro'zani buzgan kishi ham qazo tutadi, ham kafforat beradi. Qasddan ro'za unga farz bo'lgandi. Mohi sharifi Ramazon edi, yedi. Qasddan ichdi. Tani joni sog', musofir emas, muqim. Holat zo'r, lekin qasddan yedi, qasddan ichdi, qasddan ukol oldi, beparvolik bilan. Bir kuniga yo bitta qulni ozod qiladi. Hozir quldorlik tuzumi yo'q dunyoda. Bir kuniga 60 kun paydarpay ketma-ket ro'za tutadi. Yoki 60 ta miskinga agar quvvati yetmasa ovqat beradi. Bir kuniga. Agar endi o'ylang 2 kun bo'lsa 120 kun ro'za tutadi. Yoki 120 ta kishiga ovqat beradi. Ro'zani buzishlik katta gunoh. Quvvati bo'la turib, qudrati bo'la turib, oilasini shu kunga yetadigan oziq-ovqati bo'la turib ro'zani qasddan olmaslik gunoh. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Man afsada savmahu va in somad dahra kullahu la yajzi." Kimki bir kun mohi sharifi Ramazonni ro'zasini qasddan buzsa, qasddan sindirsa, undan keyin butun umrini ro'zadorlik bilan o'tkazsa ham o'sha kunning ro'zasini ajriga erisha olmaydi, o'sha kunni savobda tarozisini bosa olmaydi dedilar. Ikkinchisi kafforat beradi, yesa, ichsa, demak jinsiy aloqada bo'lsa, ham kafforat beradi, ham bir kuniga bir kun tutib beradi. Keyingi savol. Kimlarga ro'za farz emas? Kimlar ro'za tutmasa bo'ladi, unga ro'za farz emas. Musofirlarga ro'za farz emas, kasallarga ro'za farz emas. Kasallik agar ro'za tutsa, kasalligi ziyoda bo'lsa yoki kasalligining yaxshi bo'lishligi kechiksa, ro'za farz emas. Oylik odatida bo'lgan ayollarga, homilador ayollarga, emizikli ayollarga, nifos muddatida, ya'ni tug'gandan keyingi muddatda bo'lgan ayollarga, balog'atga yetmagan yosh bolalarga, aqli zaif bo'lgan jinnilarga, keksalar, ya'ni shayxi foniga ro'za farz emas. Bular ro'za tutmaydilar, vaholanki bular inshaalloh taolo boshqa holatlarga qazosi yoki fidyasini beradilar. Bularning qazosi qanday bo'ladi? Demak, kasal odam yaxshi bo'lsa, musofir odam muqim bo'lsa, ayolning oylik odati tugasa, ayolning nifosi tugatsa, ayolning emizaklik muddati tugasa, yosh bola balog'atga yetsa, keyin ro'za farz bo'ladi. Ayollar, muddatda tutmagan ayollar bir kunlariga bir kun tutib beradilar. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhodan so'radilar. Rasuli akram alayhi salatu va salom sizlarga nima derdilar? Kunna nu'maru bi qada'is savmi duna qada'is salat. Rasuli akram alayhi salatu va salom ayollarga ro'zani bir kuniga bir kun qazo tutishlikka buyurardilar, lekin namozlarni qazosini tutishlikka buyurmasdilar. Masalan, 5 kun ayol ro'za tutmadi. Oylik odatining munosabati bilan o'sha ro'zasini qaytib tutadi, lekin 5 kunlik namozini o'qimaydi, Alloh taolo uni kechiradi. Ammo surunkali kasalliklar, xroniciski, oshqozoni kasal, saxri bor, davlenisi bor, ro'za tutsa boshi og'riydi va hokazo va hokazo va bu surunkali yoki shayxi foni, qattiq qari odam, 80 ga chiqqan, 80 dan oshgan qari odam, uni oldinga bosishlikka hech ko'z yetishmaydi. O odamlar fidya beradilar. Fidya degani bir kunga bir kun to'lov beradilar. Keyingi savol. Ro'zador iftor saharlik paytida nima yesin va nima yemasin? Ro'za tutgan odam iftor paytiga nima yesin va nima yemasin? Ro'zador odam iftor paytida, saharlik paytida, iftor dasturxonida, saharlik dasturxonida har bir halol joiz, har bir harom nojoiz. Ba'zida savollar bo'lishi mumkin, tuxum yeyish mumkinmi? Tuxum mahsulotlari yeyish mumkinmi? Va hokazo va hokazo. Bemalol tuxumni butunligicha yesa ham bo'ladi, bo'lib yesa ham bo'ladi, undan pishiriqlar qilib yesa ham bo'ladi. Hech qanday buning monelik joyi yo'q. Ro'zada tovuq nima yeydi, qo'y nima yeydi, unaqa narsalar yo'q. Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Robbimiz bizlarga osonlik xohlaydi. Robbimiz bizga hech vaqt qiyinchilik va mashaqqatni xohlamaydi. Nima narsalar ro'zada makruh? Haromni bildik, halolni bildik. Nima narsalar ro'zada bizga makruh? Chunki ro'za bu nafs tarbiyasi, ro'za badan tarbiyasi. Ro'za insonni jismoniy tarbiyalaydi. Payg'ambarimiz sumu tasahhu deydilar. Ro'za tutinglar, ro'zada badanlaringiz sog'lom bo'ladi. Ro'za albatta bu nafs, jism tarbiyasi bu. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom muborak hadislarda buni ta'kidlaydilar. Ochlik jannatni darvozasini taqqillatadigan narsa, aql zakovatni ochadigan narsa deydilar. Demak, ro'zaga nima narsa makruh? Ro'zada tishni tish pastalari bilan yuvishlik makruh. Shotkani o'zi bilan yuvishlik mumkin, lekin pasta bilan yuvishlik makruh. Mabodo tish majunining pastasining ta'mi yoki o'zi halqumga ketib qolsa, ro'za buziladi. Shuning uchun saharlik 4 gacha yoki iftordan keyin og'izni yuvamiz, tishlarni yaxshilab yuvamiz, undan keyin inshaalloh tish pastasini ishlatmaymiz. La khalufu famus soim atyabu indallohi min rihimisk. Ro'zadorni og'zidan kelgan, biz sizning taromizimizda sassiq bo'lgan hid
Alloh nazdida mushk va ambardan ham qimmatliroq deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Saqqi chaynash, albatta bu ta'msiz saqqich bo'lsin. Agar hozirgi kunda chiqqan jivachkilar, saqqichlar biriga tarvuzning ta'mi, ikkinchisiga limonning ta'mi, uchinchisiga rayhonning ta'mi bor, unaqa saqqichlar bo'lsa ro'zani buzadi. Ta'msiz saqqich, masalan shamni saqqichi bo'lsa makruh. Chaynab tashlashlik, bir narsani chaynashlik, chaynab yuborishlik yoki bir narsani beuzr ta'mini ko'rishlik, hovuzga kirishlik. Ko'p savol bo'ladi. Hovuzga, ariqqa, basseynga ro'zador odam kirishi mumkinmi, kirishi mumkin emasmi? Kirishligi makruh. Ko'p olimlar uni nojoiz deganlar. Chunki suv badaniga kirishligi mumkin. Agar hovuzga, ariqqa kirganida qulog'idan suv kirsa, burnidan suv kirsa, uning ta'mini xalqiga topsa, ro'zasi buziladi. Shuning uchun bunlardan saqlanmoqligimiz darkor bo'ladi. Bemalol ro'za kunlarida tepamizdan suv olaylik. Dushga kiraylik, chelaklab qo'yaylik, nam bo'lgan narsalarni kiyaylik, oyoqlarimizni bemalol basseyngami, vannaga tiqib turaylik, lekin suvni ichiga butunligimizcha kirishdan saqlanmog'imiz darkor. Xuddi shuningdek, ayollarni o'pishlik yo ayol bilan o'zining ayolini bo'lsa ham o'pishlik, bu narsalar ro'zaga makruh, garchi o'zining shahvatiga, o'zining quvvati yetsa ham. Bizlarni hojatimizdan ziyoda narsani talab qilaverishligimiz ayolimizni ibodatiga zomin bo'lishligimizga olib kelmasin. Dasturxondagi hamma narsani yemaymiz-ku. Ba'zida iftordorlarga boramiz. Shunchalik dasturxon to'kin sochin qilinganki, alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo ziyoda qilsin. Alloh taolo fazl va marhamatini bersin. Alloh taolo xonadonni topgan tutganiga baraka bersin. Lekin ancha munchaga aqlimiz yetadiki, o'sha dasturxonni yasatishlikka ishtirok qilgan ayollarni ancha munchasi ro'zador bo'lmasa kerak. Nima uchun? Uncha ro'za tutib gazni oldiga, issiqlikni oldiga, pechni oldiga uncha o'tirishni iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Mana shuning uchun Allohdan qo'rqaylik, iftordorliklarni soddaroq qilaylik. Soddaroq qilishligimiz puldan tejash bir tarafdan, lekin ikkinchi qismimiz bo'lgan ayollarimizni ro'zalarini mukammal qilishlik ikkinchi tarafdan. Ana o'shanda inshaalloh taolo Alloh taolo bizlarga ajr, savob va ulug' ajr darajotlarini beradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga yaxshiliklar nasibu muyassar aylasin. Zikrlarga bardavom bo'lmog'imiz, hushyor bo'lmog'imiz, Parvardigori olamdan so'rab bu ulug' lahzalarni, bu fazilatli kunlarni behudalarga o'tkazmaslikni Allohdan so'ramog'imiz darkor. Alloh taolo barchalarimizga yaxshiliklar bersin, fazilatlar bersin. Bir-birlarimizni duo qilib yuraylik. Hammamiz duoga muhtojmiz. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.